Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Dačić i Tači po 20. put sastaju se u Briselu za Srbiju, ključna runda od koje zavisi datum za Evropsku uniju. Pod optužbom za izdaju pogubljen rođak severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Na festivalu u Briselu još jedna nagrada za film Krugovi Srdana Golubovića. Rukometašice Srbije igraju protiv Kine u poslednjoj utakmici takmičenja po grupama na svetskom prvenstvu. Trenutno u Novom Sadu -6, -1 je u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Sjenica i ovog jutra najhladnija, 13 stepeni ispod nule. Tokom dana, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni.
Po 20. put u Briselu se sastaju premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. Njima će se u pregovorima o pravosuđu pridružiti i vicepremijer Aleksandar Vučić. Spor se vodi oko ustrojstva Osnovnog suda u Mitrovici, čiji bi sastav po briselskom sporazumu trebalo da odražava etničku strukturu stanovništva. Priština traži da sedište tog suda bude u Južnoj Mitrovici sa ograncima u severnim opštinama u kojima žive pretežno Srbi, dok je stav Beograda da sedište suda bude na severu i odvojeno od suda na jugu podeljenog grada. Osim što je poslednji u ovoj godini, današnji sastanak je značajan jer od ishoda u velikoj meri zavisi odluka Evropskog saveta o datumu početka pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Posrednica u pregovorima Catherine Ashton početkom sledeće sedmice obavestiće evropske ministre o napretku u primjeni briselskog sporazuma.
Idemo sada na sever Kosova i Metohije, tamo je naša Tanja Vujsić. Tanja, šta se očekuje na severu pokrajine od današnjeg sastanka?
Ono što se očekuje je da Beograd uspe u tome da sedište opštinskog suda bude u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali i ogranak apelacionog suda, o čemu se razgovaralo prethodnih meseci. Inače, ja ću podsjetiti, nije jedino sud u Kosovskoj Mitrovici problem, postoje ogranci pravosudnog sistema Republike Srbije koji još uvek funkcioniše i u Gračanici, u Ranom Lugu i u Štrpcu. I radnici ovih institucija sada očekuju da im se tačno kaže do kada će oni moći da rade u ovim institucijama i kada će početi da prelaze u sudove i u tužilaštvo pod ingerencijom Prištine. Inače, oni smatraju, bar se to nezvanično od njih može saznati, da će verovatno raditi do 1. januara, bez obzira šta se danas bude dogovorilo u Briselu, a da bi nakon toga onda verovatno morali da prolaze i neke provere, kao što je to slučaj i sa pripadnicima MUP-a Srbije koji treba da pređu u kosovsku policiju. I kako kažu, nadaju se, kao što sam već rekla na početku, da će barem biti moguće da sudovi koji budu novo formirani budu odražavali etničku strukturu stanovništva.
Hvala na uključenju. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša Tanja Vujsić i više informacije svakako o ovome očekujemo tokom dana.
Na prelazima Jarinje-Brnjak na severu Kosova sutra će u skladu sa briselskim dogovorom početi naplata dažbina na robu koja iz centralne Srbije ulazi na sever pokrajine. Naplaćeni novac ulagaće se u razne infrastrukturne projekte poput dečjih vrtića, škola i bolnica.
Ovo su vesti u 9. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je skoro siguran da će Srbija u januaru započeti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Navodi da su ispunjeni svi uslovi, da je urađeno mnogo, ali bez obzira na sve, u posljednjem trenutku on očekuje nove pritiske. Vučić je gostujući na našoj televiziji rekao da su juče sa šejkom Muhamedom bin Zaedom, krunisanim princom Abu Dabija, dogovorena dva zajma od po 100 miliona dolara za navodnjavanje i poljoprivredu. Dogovoreno je i da se do kraja juna otvori fabrika aviokomponenata u Pančevu.
I ono što nam se sad tu postavlja kao problem, to su naši projekti. Mi u ovom trenutku imamo da povučemo za oko 38 miliona evra novca za navodnjavanje. Što se tiče 100 miliona dolara za naše seljake, mi još nemamo plan kako i na koji način da se taj novac najbolje podeli, zato što se tu suočavate sa bezbroj problema. Razgovarali smo o Mubadali, očekujemo do kraja juna da bude otvorena velika fabrika aviokomponenata u Pančevu. Tu bi izvoz bio oko 400 do 450 miliona evra na godišnjem nivou. Mislim da će to biti velika stvar i veliki podstrek za srpsku privredu. Direktno ćemo mi prodavati Boeingu i Airbusu njihove delove.
U međuvremenu Ministarstvo privrede ne odustaje od restrukturiranja preduzeća i namere da oporavi srpsku privredu. Novo ministarstvo danas obeležava 100 dana rada i vrlo su zadovoljni što su prekinuli dosadašnju lošu praksu, kaže za Vesti u 9 savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović.
Lansirane su neki novi oblici koji trebaju da pomognu privredi, a koji znače da više nikada, barem u ovoj garnituri, ministar privrede neće ići po Srbiji i deliti pare firmama koje on odabere, nego će celokupna podrška privredi biti davana indirektno, tako kroz podršku bankama za pokrivanje određenih rizika koje oni imaju kada daju kredite preduzećima. Ono što nismo uspeli u ova tri mjeseca je da nismo dobili podršku partnera u vladi, da se smanji radikalno nameti na rad i time da podsticaj rastu i podsticaj da ljudi iz sive ekonomije uđu u realni sektor, ali to ne znači da smo nijukom slučaju odustali, jer i dalje smatramo da su naši argumenti ispravni i da će vrijeme pokazati da je bilo bolje da smo i sa time išli.
Stevanović navodi da je ključ za oporavak srpske privrede u 4 zakona koji će uskoro biti usvojeni o radu, privatizaciji, stečajnom postupku i planiranju i izgradnji. Stevanović posebno izdvaja novi zakon o radu.
Proces zapošljavanja će se olakšati tako što će biti otklonjeni veliki rizici koji prate zapošljavanje u privatnom sektoru i tako što će se jednostavno socijalni dijalog postaviti na jednu normalnu dimenziju, a ne kao što je do sada bio nepostojeći. Također, ukidaju se neke stvari koje ne postoje nigdje u svijetu i naš se zakon jedino prilagođava dobrim praksama Evropske unije, a za Evropsku uniju sigurno se ne može reći da je jedna grupa zemalja gdje se radnička prava masovno skraćuju. Dakle, nije namjera nikome da uskraćuje radnička prava, namjerama je da stvorimo normalne odnose kakve postoje u svim zemljama u klubu u kojem ćemo mi biti članovi u narednih 10 godina najdalje.
A Skupština Srbije nastavlja raspravu po amandmanima na budžet za narednu godinu. Od 170 amandmana poslanici su za sada obradili samo nekoliko. Inače je predlog republičkog budžeta koji bi Skupština trebalo da usvoji do ponedeljka predviđa deficit od 182,5 milijarde dinara.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da je, prema saznanjima tužilaštva, naređenje za ubistvo braće Bitići, američkih državljana i pripadnika takozvane OVK, dao pokojni ministar unutrašnjih poslova Lajko Stojiljković.
Nisam ja rekao ko je najodgovorniji. Ja sam samo rekao da smo mi došli do saznanja, otprilike kako išla ta naredba i došli smo do toga da je naredbu izdao pokojni ministar Vlajko Stojiljković, koja je išla preko generala tadašnje javne bezbednosti Vlasimira Đorđevića do Gorana Radosavljevića Gurija. To smo uspeli da utvrdimo u toku predistražnog postupka.
Pred Višim sudom u Beogradu počinje ponovljeno suđenje bivšim pripadnicima državne bezbednosti zbog optužbi da su učestvovali u pripremi atentata na lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića u Budvi. Na optuženičkoj klupi opet su nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, kao i načelnici odeljenja u tom centru Stevan Basta i Ratko Romić. Njima se ponovo sudi pošto je apelacioni sud letos ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.
Jang Song-tek, teča severnokorejskog lidera Kim Jong-una, pogubljen je kao izdajnik, javila je državna novinska agencija. Jang je do ove sedmice smatran Kimovim političkim pokroviteljem i desnom rukom, a njegovo pogubljenje svetski mediji ocenjuju kao pokušaj mladog severnokorejskog lidera da dodatno jača svoj uticaj u zemlji. O tome Jelena Vidić.
Jang je pogubljen juče u okviru čistke zbog korupcije nakon što su ga pre nekoliko dana naoružani čuvari pod dramatičnim okolnostima udaljili sa sednice partijskog rukovodstva. Državna agencija javila je da je sud Džanga proglasio krivim za antipartijsko i kontrarevolucionarno frakcionašenje. Za Džanga se kaže da je opaki politički karijerista, prevarant i izdajnik za sva vremena, dostojno prezira ljudsko smeće, gori od psa, i da je izdao duboko poverenje i najtopliju očinsku ljubav koju su partija i lider pokazivali prema njemu. BBC ocenjuje da je uklanjanje Džanga najveći preokret od kako je Kim Jong-un nasledio oca Kim Jong-ila na čelu države pre 2 godine. 67-godišnji Jang je do ove sedmice smatran Kimovim političkim pokroviteljem i desnom rukom, a bio je u braku sa Kim Kyong-hui, ćerkom oca nacije i dede aktuelnog severnokorejskog lidera Kim Il-sunga. Njegovo pogubljenje svetski mediji ocenjuju kao potez koji mladi severnokorejski lider nastoji da učvrsti svoju vlast u zemlji. Povodom informacija o pogubljenju drugog čoveka režima u Pjongjangu u susednoj Južnoj Koreji održan je vanredni sastanak bezbednosnih službi.
Kijev će uskoro potpisati sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom uzimajući u obzir nacionalne strateške interese, izjavio je zamjenik ukrajinskog premijera Sergej Arbuzov. Odbio je međutim da navede tačan datum potpisivanja sporazuma. U međuvremenu protesti u Kijevu se nastavljaju sa zahtevom da vlada podnese ostavku i da se oslobode uhapšeni demonstranti. Ukrajinske vlasti obećavaju da neće primjenjivati silu.
Separatističke partije Španske pokrajine Katalonije na severoistoku zemlje postigle su dogovor o održavanju referenduma o nezavisnosti 9. novembra naredne godine. Vlada Španije smatra potez vlasti u Barceloni nelegalnim i najavljuje da će blokirati plan regionalne vlade o održavanju referenduma.
9 časova i 11 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U beogradskoj opštini Voždovac, zatim u Odžacima i Kostolcu, u ponoć je počela predizborna tišina pred lokalne izbore u tim mestima zakazane za nedelju. Predizborna tišina će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Na izborima na Voždovcu učestvovaće 13 izbornih lista, u Kostolcu 7, a u Odžacima 10.
U Niškom kazneno-popravnom domu boravi oko 1300 osuđenika, od kojih njih 400 radno angažovano. Oni proizvode većinu potrebne hrane na ekonomiji koju ima ovaj dom, a jedan broj njih angažovan je i u industrijskim pogonima. Povodom današnje posete ministra pravde Nikole Selakovića sa upravnikom tog doma Aleksandrom Grbovićem razgovarao je naš dopisnik iz Niša Osren Rašić.
Gospodine Grboviću, skoro 400 zatvorenika je i radno angažovano. Šta rade? Čime se bave?
Zakonski je regulisano da osuđenici nisu obavezni da rade, ali svi oni osuđenici koji se dobrovoljno prijave za određene vrste radova na našim internim konkursima budu u zavisnosti od potreba rado angažovani. Tako da imamo negde oko 100 osuđenika koji rade na našoj poljoprivrednoj ekonomiji, a drugi deo osuđenika radi u industrijskom delu. Što možemo da radimo, radimo zajedno sa osuđenicima. Znači negde oko 400 njih svakog dana je radno angažovano. Imamo dosta njih koji su završili određene obuke. Negde oko 160 osuđenika ove godine završilo obuku za raznorazna zanimanja i dobilo međunarodno priznati certifikat.
Naredna godina ima za cilj, kako ste nedavno izjavili, da se više proizvodi i više privređuje, da se manje troše budžetska sredstva.
U ovoj godini su nam uštede negde oko 15 miliona dinara. U sljedećoj godini planiramo da te uštede budu mnogo veće, bar duplo.
Da najavimo da će osuđenici raditi i na rekonstrukciji paviljona u okviru kazneno-popravnog doma.
Planira se rekonstrukcija C paviljona, to je jedan od najstarijih i najvećih objekata u zavodu.
Dobit će se novi prostor i bolje uslovi.
Naravno, mi imamo jedan objektivni problem da su standardi po zakonima donošeni u 21. veku, a objekti su građeni početkom 20. veka. Tako da sad je ogroman posao uskladiti ta dva standarda.
Centar za ljudska prava iz Niša i ostale organizacije koje se bave zaštitom prava građana imaju neprekidnu saradnju sa vama i najnoviji primjeri pokazuju da nisu naišli na kršenje ljudskih prava u vašem domu.
Mi smo u stalnom kontaktu s njima i želimo da nam što više dolaze i da sve to zajedno pogledamo i kontrolišemo i da ono zaista više ljudi više zna ono što zaista možemo da uradimo, da uradimo zajedničkim snagama, tako da sve to utiče na taj nivo kvaliteta i poboljšanja i poštovanja ljudskih prava i da zaista ti osuđenici osete da nisu odbačeni i da ih na neki način pripremimo za ono što ih čeka kad izađu van.
Gospodine Grboviću, hvala vam što ste govorili za Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav za sve vaše slušalce.
Protiv dvojice učenika drugog razreda Čačanske gimnazije, glavnih aktera skandaloznog video snimka postavljenog na YouTube-u, pokrenut je disciplinski postupak i njih dvojica će najverovatnije biti izbačeni iz škole. Na snimku koji je šokirao javnost, da podsjetim, vidi se kako dvojica 16-godišnjaka maltretiraju starije prolaznike, omalovažavaju profesorku likovnog, uništavaju školski inventar, a jedan od njih skida se go na času fizičkog. Iz Čačka javlja Silvija Pašelić.
Posle objavljivanja snimka učenika, školski tim za borbu protiv nasilja obavlja razgovore sa akterima spornog snimka i roditeljima. Po rečima Rade Karanac, koordinatora za prevenciju nasilja u školskoj upravi Moravičkog okruga, disciplinski postupak je u toku, a škola će se oglasiti po završetku rada tima.
U nekom vremenu digitalne tehnologije može da se očekuje da tako učenici urade, međutim, da li je neko zatajio ovdje ili nije, Zaista ne možemo o tome da pričamo, jer znamo da je problem nasilja jedan sistemski problem.
Za sporne snimke brzo se pročulo na društvenim mrežama, iako je original isto veče povučen sa YouTube-a, ponovo su ga postavili drugi korisnici. Biljana Lajović iz Jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete ističe da su u čačanskoj školi adekvatno odreagovali u ovom slučaju.
Kako imamo informaciju, komentari na društvenim mrežama su negativni, niko nije ni podržao, niti rekao pa nema veze, ravnodušni smo i mislimo da je to dobar pokazatelj da se svest protiv nasilja menja.
Do zvaničnog saopštenja u čačanskoj gimnaziji ističu da je reč o ponašanju troje učenika u školi koja ima 1103 đaka i dobru reputaciju.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović najavio je da će biti zatvorena sva nelegalna isturena odeljenja fakulteta gde god da se nalaze u Srbiji. On je ocenio da je izdavanje nelegalnih, kako istakao vikend diploma, pogubno za celo društvo i dodao da je otkriveno da postoje čak i nelegalne srednje škole. Ministar međutim navodi da je broj nelegalnih diploma mali.
U nastavku govorimo o knjigama. Manifestacija Noć knjige počinje u 17 časova u knjižarama Delfi u Beogradu i 10 gradova Srbije, ali i u regionu. Detaljnije Jovana Veljković.
Kao i do sada, i u devetoj noći knjiga posetioce Delfi knjižara očekuju različiti popusti na lagunine, ali i na naslove 50-ak najvećih izdavača u Srbiji, druženja sa piscima, promocije i performansi. Brojne biblioteke iz Srbije uključile su se u manifestaciju, pa će kupci bar jedne knjige moći u probranim bibliotekama da ostvare popusti i do 50% za godišnju članarinu. Zahvaljujući laguninim klubovima čitalaca, ova manifestacija postaje regionalna, ističe Vanja Gavrovski.
Od 17 do 24 sata u manifestaciju će biti uključeni klubovi čitalaca koji se nalaze u Podgorici i u Bosni. A što se popusta tiče, odlučili smo da izađemo sa popustima do 40% na lagunina izdanja. Što se ostalih izdavača tiče, oni su i ovoga puta izašli sa popustom do 20% i 20% je cena na knjige koje su na francuskom i na engleskom jeziku. Zaista ovo je lepa prilika za druženje i mislim da je mnogo intimnija nego ona sajamska.
Povodom četvrtog rođendana knjižare Delfi, u Studentskom kulturnom centru biće organizovana izložba karikatura i ilustracija Dušana Petričića, najavljuje direktorka marketinga Lagune Ana Marković.
Izdvojili smo dobre ilustracije i karikature iz dve knjige Dušana Petričića. Ilustracije je radio za knjigu Vidovite priče Ljubivoja Ršumovića, a karikature se mogu naći u njegovoj knjizi Dijagnoza. Izložba će trajati do 25. decembra.
Manifestaciji su se pridružila i pozorišta. Kupcima knjiga biće podeljeno oko 500 karata za predstave.
Film Krugovi Srdana Golubovića dobitnik je glavne nagrade 13. Briselskog festivala mediteranskog filma. Ovaj film, da podsjetim, već je nominovan za Oscara 2014. u kategoriji najboljeg inostranog filma. Radnja je zasnovana na istinitom događaju iz rata u Bosni, kada je u Trebinju mladi Srbin Srđan Aleksić pretučen na smrt od svojih sunarodnika jer je stao u zaštitu bošnjačkog vršnjaka Alena Glabonića.
Kada reč o sportu, svakako centralni događaj ovih dana u našoj zemlji je svetsko prvenstvo za rukometašice. Naša reprezentacija je još pre, čini mi se, 3 dana obezbedila plasman za osminu finala, no u nastavku borbe i što boljeg pozicioniranja pred eliminaciona takmičenje večeras nova utakmica Snežana Pantović.
Upravo tako, naše najbolje rukometašice saznaće u stvari danas sa kim će igrati u osmini finala svetskog prvenstva i to je ono što je možda i najvažnije kada je reč o našoj reprezentaciji i ovom takmičenju. Naše devojke će ponovo na parket dvorane Čair u Nišu od 18 časova, ona će igrati sa Kinom i to je poslednji meč grupne faze takmičenja i to će im i biti ujedno i oproštaj od niške publike. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je bronzanu medalju na 400 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u malim bazenima u danskom Herningu. Sinoć u košarkaškoj Euroligi uspeh srpskih predstavnika. Partizan je napravio zaista sjajno iznenađenje i savladao u gostima turski Fenerbahče sa 79-77 i na taj način približio sebi nastavak takmičenja među 16 najboljih, a tu bi možda trebalo da bude mesto i za Crvenu zvezdu koja je pobedila španski Laboral sa 81-65 u Beogradskoj areni. Ekipa Srbije, to jest Novog Sada, osvojila je srebrno odličje na All Stars basketu 3-3 u Dohi, pošto je u finalu izgubila od Slovenije sa 12-9. Fudbalski klubovi Valencija, Swansea, Ludogorec, Črnomorec, Salzburg, Eisberg, Rubin, Maribor, Fiorentina, Dnjepar, Eintracht i Maccabi iz Tel Aviva plasirali su se u 16. finala Fudbalske lige Evrope. Sinoć kasno njima su se pridružili Genk, zatim Kijevski Dinamo, Sevilla, Sloven Liberec, Lyon, Betis, Trabzon, Lazio, Tottenham, Anži, PAOK i Alkmar. Da kažemo još, među najbolje 32 ekipe naći će se i treće plasirani timovi iz grupne faze Lige šampiona: Basel, Napoli, Porto, Ajax, Šahtjor, Juventus, Benfica i Viktorija.
O sportu bila je to Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Zemlja čuda je uvek imala plan. Ne deluje tako, ali jeste. Svako na vlasti imao je svoj. Ne jedan. Više njih. Samo što bi se neki đavo obavezno umešao u savršeni plan.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Sjenici je dalje najhladnije, minus 9 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena ispod nule, u Nišu minus 1, u Kragujevcu i u Beogradu 0 stepeni. I dalje, hladna, maglovita jutra, tokom dana bez padavina. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije jutra, u nižim predelima i veći deo dana maglovito. Samo će na zapadu i jugozapadu, kao i Timočkoj i Negotinskoj krajini, prevlađivati sunčano vreme. Maksimalna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na području Beograda, nakon maglovitog jutra i prepodneva, u toku dana zadržat će se suvo i hladno vreme. Maksimalna temperatura u intervalu od 0 na periferiji grada do 3 stepena u centru grada.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno!